Татарстан президенті Рустам Миннаханов Нәфис косметик акционерлік жәмғиетіне Мулланур Вахитов есіміндегі Қазан химия комбинатына Хизмет батырлығы предприятиесі есімін беру турындағы указға қол қойды. Әлігі есім Бейік Ватан соғышында жеңуге масса көлем хизмет батырлығына һәм предприятие хизметкерлерінің фидақарлығына зур үлеш кірткен ішін берілді. Суғыш елларында Нәфис косметикс үзліксіз хәрби һәм гражданлық продукциясы жетіштіруіні тәмін етеді елі ауказда. Искәрті бұзабыз, май айында Рустам Миннаханов 14 фабрикаға һәм заводқа хизмет батырлығы предприятиесі деген мақтаулы есімнер беру турындағы указға қол қойған еді. Татарстан президенті Рустам Миннаханов, Федераль суд приставлары хизмәте директоры, Россия баш суд приставы Дмитрий Аристов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Яклар Татарстан башкарма хөкүмәте органнарының гражданнарның законлы хукларын һәм мәнфәгатьләрен тәэмин итү, мөрәҗәгатьләр белән эшләү сыйфатын яхшырту, ведомствовара хезмәттәшлек системасын үстерү өлешендә Федераль суд приставлары хезмәте белән багланышлар мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан президенті Рустам Миннаханов бірінші арты иллықта суд приставлары башқарған іш нәтижелеріне бағышланған бүтін Россия коллегиясында суд приставларының ішенлігін бәйеледі. Суд приставлары хизмәте керткен яңалық оңай нәтиже бере, әйтек узған ел республикада суд приставлары хизмәте һәм башқарма процессуал документлар алмашу бойынша ғымуми юрисдикция судлары арасында электрон документ әйләніші кіртілді. Проект шли башлағаннан соң Татарстан судлары суд приставларына 73 мыңнан артық документ юллаған. Хәзерге вақытта мұндай хизмәттәшлік жәмәғәт судьялары белән ұйыштырыла, дейді ол Қазан ратушасында ясаған шығышында. Президент сүзләренше суд приставлары хизмәте гражданнарның хауқларын яқлауға һәм оңайлы эшлекле мұхит булдыруға зур өлеш кертә. Бу хизмәт гражданнарның котлаулы мәсьәләләрен хәл итә, белгечләрдән һәр эшкә индивидуаль яқын килүне таләп итә. Суд приставларына йөкләмә йылдан-йыл арта бара. Дөрес карарлар эш күләменә түгел, аның нәтиҗәлелеген дә күтәргә мөмкинлек бирә, диде ул. Рустам Миннаханов республика бюджетын тулландыру һәм салым бурычын кыскарту контрольдә тотылуын әйтте. Татарстан хөкүмәте каршында булдырылган ведомствовара штаб эше кысаларында тормышка ашырылган үзара хезмәттәшлек механизмы мөһим проблемаларны ачыклый. Аларны хәл итә дәүләт органнары өчен өстәмә мөмкинлекләр тудыра дип истәде ул. Рустам Миннаханов Татарстанны социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Россия Федерациясы субъектлары арасында алдынгы төбәкләрнең берсе булуын искәртте. Республиканың икътисади потенциалы мөһим социаль бурычларны хәл итергә мөмкинлек бирә, диде ул. Татарстанның Алексеевский районы Биләр ауылында хайваннарда котыру ауруы буенча карантин кертелде. Татарстан президенты Рустам Миннаханов шул хактагы указны имзалады. Карантин чикләүләре Биләр ауыл җирлегенең аерым территориясендә кертелә. Биләр ауылында котыру ауруы Урицкий урамы 15-нче йорт адресы буенча урнашкан йорт янында ачыкланган. Эпизоотик учактан 1,5 чакрым радиустагы территория куркынычсыз түгел дип табылган. Шикләүләр гамәлдә булган чорда бирде кытыру авыруына бирешүчән ширле хайваннарны дәвалау, шулай ук анда мондый хайваннарны кертергә һәм аннан алып чыгырга ярамый. Моннан тыш әлеге территориягә төрле караучылар, ветеринарлар, авыру чыганагын бетерүчеләр һәм җирле халыктан тыш чит кешеләргә керү тыела. Авылда карантин гамәлдә булган чорда ярминкәләр, күргәзмәләр һәм авыруга тиз бирешүчән хайваннарны башка җиргә күчерү һәм туплау белән бәйле башка төрле чаралар үткәрергә ярамый. Карантин режимы котыру ауру яқтыруда шикленілген тірлікні шалып, яки сынғы ауру хайванның өлексесін юғ етіп, 60 күн өткеннен сынғына ғамелден шығарлашақ. Кремнәре яшәү минимумыннан түбән булган эшләмәүче пенсионерларга ярдәм итү өчен министрлар кабинеты төбәкләргә 10 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирәчәк. Субсидияне алар пенсияга өстәлмә буларак ала. Агымдагы елның 1 июленнән Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча яшәү минимумы 10%-ка арттырылды, ә ул төбәкләргә күбрәк йөкләнеш тудырды. Федераль субсидияләр бу чыгымнарны компенсацияләргә һәм өстәлмәләрне 1 миллионнан артык кешегә түләргә мөмкинлек бирәчәк. Искәртеп узабыз, май азагында Россия премьер-министры Михаил Мишустин июнь башыннан минималь хезмәт хакы күләмен, яшәү минимумын һәм эшләмәүче пенсионерлар өчен мәдәният түләләрен арттыру турында карарга кул куйды. 50 миллионнан артык гражданга ярдәм итү өчен федераль бюджетта 500 миллиард сумнан артык акча каралган. Социаль түләүләрне индексацияләү эшләмәүче пенсионерларга аена уртача 19 мең сумнан артык акчаларга ярдәм итәчәк. Үз чиратында минималь хезмәт хакы күләме 15 200 сумнан артып китәчәк. Бу исә хезмәт хакын 4 миллионнан артык кешегә күбрәк түләү мөмкинлеге бирәчәк. Моннан тыш, яшәү минимумын арттырганнан соң шулай ук киремнәре аз булган гаиләләрдә үсүче 3 яшкә кадәрге һәм 3 яшьтән алып 17 яшькәчә балалар өчен ай саен бирелә торган пособиеләрнең дә күләме артачак. Бүген Казанда шәһәр эшкуарлары алар кем һәм тирәйенне ничек формалаштыралар дигән ачык дискуссия уза. Очрашуда катнашучылар шәһәр эшкуарының кем булуы, аның нәрсә белән шөгыльләнүе, локаль мөхит үсешенә ничек ярдәм итүе һәм халык өчен нәрсә эшләүе турында фикер алышачак. Спикерлар шулай ук бизнесны үстерү өчен шәһәр һәм офис киңлекләре мөмкинлекләре турында да сөйләячәк. Очрашу Татарстанның шәһәр бергәлекләре вәкилләренә, фрилансерларга һәм аутсорстагы белгечләргә, проектларга нигез салучыларга һәм компания җитәкчеләренә, шулай ук студентларга һәм шәһәр халкына кызыклы булачак. Дискуссия бүген кичке сәгать 7-дә штаб креатив индустрияләр резиденциясендә узачак. Иртәгә 29 июльдә Татарстан иҗтимагый палатасында йөклелек һәм бала табу чорында хатын-кызларга медицина ярдәме күрсәтүгә багышланган кайнар линия оештырыла. Республика халкына консультацияне Республика сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре һәм Татарстан иҗтимагый палатасы әгъзалары бирәчәк. Белгечләр йөклелек чорында хатын-кызларга медицина ярдәменең нинди төрләре күрсәтелүе, нинди тикшерүләр үткәрелүе, авырлы хатын-кызларны акушерлык стационарларына җибәрү өчен күрсәтмәләр турындагы сорауларга җавап бирәчәкләр. Моннан тыш, йөклелек һәм бала табу чорында эзлегүләрне исәпкә алып, медицина ярдәмен күрсәтү тәртибе буенча консультацияләр алып булачак. Кайнар линия иртәгә, иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр 8-850-44-72 телефоны буенча эшләячәк. Шулай ук мөрәҗәгатьләр Татарстан иҗтимагый палатасының интернет кабул итү бүлмәсе аша да кабул ителә. Россия халыклары диннәре интернет проект Россиядә яшәүче халыкларның тарихы һәм мәдәнияты буенча уникаль мәгълүматлар базасы булачак. Шулай ук илдә традицион кыйммәтләр һәм ватанпәрвәрлекне ныгытуга хезмәт итәчәк. Россия халыклары диннәре энциклопедиясе Россия территориясендәге конфессиональ мөхиттә гамәлдә булган һәм кулланылучы оешмалар, шәхесләр, табыну корылмалары һәм атамалар турында билгеле бер системага салынган мәгълүматик каталоглар үз эшенә алган. Һәр кем файдалана ала торган интернет-порталдан гыйбарәт заманча проект булачак. Бүгенге көндә дин сәясәт белгечләре, теологлар һәм тарихчылар төркеме милләтара коммуникацияләр стратегик партнерлыгы үзәге башлангычында проектның беренче өлешен төгәлләү юнәлешендә эшли. 5 августтан 7 августка кадәр Алабугада Бөтен Россия спас ярминкәсе узачак. Бәйрәм кунаклары өчен бай программа әзерләнгән. Көн саен декоратив гамәли сәнгать осталары эшләнмәләрен сату Алабуга шәһәренең осталар ишек алды. Әйдәп баручы сәнгать осталарыннан мастер-класслар, артистлар һәм фольклор коллективлары чыгышы, чаң кагу фестивале, аттракционнар, ресторан ишек аллары ише, ваклап сату Россиянең нәсел утарлары фестивале тәкъдим ителәчәк. Бу атнада 30 июльдә Казанда Пешен базары заманча татар мәдәнияты фестивале узачак. Шиһабеттин Мирҗани урамы буенча урнашкан Иске татар бистәсендәге фестиваль мәйданчыгында һөнәрчеләрнең эшләнмәләре белән сәүдә нокталары куела. Фестиваль иртәнге сәгать 9-дан кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Анда керү һәр кем өчен бушлай. Бу турыда тулырак Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова сөйләде.
Бүгенге көндә Пешен базарына килгәндә ул чыннан да тулы канлы хәрәкәт. Менә без узган елны аны шәһәр көнендә уздыра идек, август ахырында, республика көнендә. Безнең үзебезнең инде мәгълүмат буенча 2 көн эчендә әлеге фестивальне 50 меңнән артык кеше килә, китә инде ул бер вакытта җыелган 50 мең кеше түгел, көн дәвамында хәрәкәт иткән кешеләр ул 50 меңнән артык. Бу бит инде Казан шәһәре өчен чыннан да ул бик зур сан һәм географиясына килгәндә ел саен инде булсын чит ил татарларында Казахстан, Кыргызстан яклары яки безнең башка ватандашларыбыз яз көне инде гадәттә яза башлыйлар безгә. Ленария, ничек хәлләрегез? Пешен базары быел кайсы көнне була? Нинди айны без үзебезнең җәйге отпускларны шушы чарага туры китереп кайтасыбыз килә һәм шуннан да Казанда бөтен актив булган, бөтен милли җанлы дусларны, туганнарны без нәкъ менә пешен базарында күрәбез. Группадашларны, сыйныфташларны дип һичиксез мондый алдан инде фестивальны кешеләр көтеп алуы бу бит инде димәк кешегә кирәк ул фестивальнең әһәмияте, актуальлыгы мин кешеләрдән килгән шу кире элемтәдә дип уйлыйм.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 29 июль җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы.